Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak, jedeme, vážení posluchači. Já musím vypnout takhle odposlech, kontrolu a hlásím se vás opět z plzeňského studia Svobodného vysílače a se mnou ve studiu je tu dnes Oldřich Lukáš. Ahoj, Oldo, já tě moc zdravím. Opět ve vysílání ve Zkumavce.
Ahoj. Je potěšením, zdravím všechny.
A přidal se k nám na poslední chvíli, jak to dělá s oblibou, i Norbert Naxera, který tady přednese nebo řekne něco, co velmi zajímavou takovou událost, která se stala tady v Plzni. A mimochodem možná, že Norberte, jestli s náma budeš chtít bejt celou dobu, není problém. Co myslíš, Norberte, zůstaneš nebo tak, budeš jen kvůli tomu?
Zdravím posluchače, tak uvidíme, můžu si s váma povídat.
Ideál. Dobře, takže jak jsem mi říkal, pořad Zkumavka je o manipulacích, zkoumáme manipulaci a propagandu veřejnoprávních médií, takže nejenom České televize, ale prostě i ostatních. No, někdy se sklouzne třeba i do těch soukromých médií, ale tam je to celkem oprávněné, tam ať si manipulují, jak chtíte, je jejich věc, ale to, co platíme nuceně, to znamená veřejnoprávní média, tak tam bychom měli trochu asi opravdu na to poukázat, co se tam děje a to je právě pořad Zkumavka. Tak, to bylo on tak na úvod. Samozřejmě celou dobu můžete volat na telefon 608 12 14 19, což je číslo sem do studia plzeňského. Ještě neopakuji 608 12 14 19. Televizní diváci, kteří se dívají na televizi, to samozřejmě vidí na liště. Kdykoliv je možné zavolat, kdykoliv je možné přidat se svými poznatky, protože nemůžeme všechno sledovat a kolikrát nám něco uteče, co je velmi zajímavé a co vy vyhodnotíte jako opravdu věc, která by měla být slyšet a my to nevíme. V tu chvilku je to velmi dobrý od vás jaksi poznatek nebo podklad nebo něco takového. Tak, fajn. Oldo, já tě dám slovo, protože ty jsi byl avizovaný jako hlavní host dneska asi. Norbert se přidal na poslední chvíli, jak říkám, je to jeho taková už neřest, on to vždycky dělá a proto musí chviličku počkat. Takže Oldo, s čím pak dneska začneme, prosím?
No, tak já zase nejdřív bych nahodil takovou nabídečku a pak se u těch některých témat můžeme zastavit. Jednak se provalilo, že některé státy dostávají příslib hromady peněz, pokud zavedou karanténu, izolaci a zákaz vycházení. Samozřejmě především Bělorusko, ale není samo. Potom je tu to téma, kvůli kterému vlastně toho Norberta tady rád uslyším. Tady v Plzni na Borech ve vězení záhadně zemřel Petr Kindl. K tomu se potom dostaneme k podrobnostem. Potom, co vyvolalo zděšení mezi redaktory BBC, pak to je nějaká informace o tom, že vlastně se vyvíjejí ty věci s Kenem nebo ministrem zdravotnictví dost zajímavě a Česká televize to blokuje, dokonce i poradci premiéra Babiše a epidemiologovi panu Beranovi, tají různé další věci. Pak, co se začíná dít ve školách v souvislosti s rouškama a nějaký další zajímavosti. A taky to, že New York Times přiznává, že ty covidy jsou víceméně jeden velký fake, což už je docela zajímavý. No. Pak to mám nějakou takovou perličku pro pobavení spíš, no a zbydeli čas, tak na závěr bych dneska zcela výjimečně malinko vybočil a rád bych lidem dodal trochu naděje, protože vlastně jakkoliv ta doba vypadá hrozně, tak se všechno děje a spěje správným a dobrým směrem, takže pokusím se vysvětlit proč, ale jenom když zbyde čas.
Dobře, výborně, v pořádku. Já nevím, Norberte, já ti dám teda taky slovo teď, s čím ty jsi přišel, možná, že by si mohl říct ještě, aha, a teď nevím, co se děje, volá mi telefon, tak já ho hned vezmu do vysílání, kdo to je. Tak hezký večer, to je Čestmír?
Ano, ano, ano.
Je nějaký problém, Čestmíre, nebo že voláš teď, vždycky voláš za minutu nakonec?
Ne, tak teď musím dřív. Dobrý.
No, povídej.
Jo, dobrý, chtěl bych se zeptat, jaký mají teda názor na naše, že to tam neřeknu, protože podívejte se, Novičok, ten, co byl otrávený, ono to není otrávený, takže řekl, že někdo napíšou otrávený, tak asi má zemřít.
Ano,
takže
ano,
on byl jako přeotrávený.
To bylo stejný jako se Skripalem, taky jsem na to poukazoval.
A teď si vemte normálně teda, co to teda ty Rusáci, když to svádějí na ně, jo, co to mají zajet, když vlastně on už teď žije a dál.
Úplně v pohodě.
Chtěl něco kolem to. No ne, protože podívejte se, teď se už nikdo neomluví, jo, protože to, že to žádný jed nebyl, jo, že to nebyl Novičok, že to neudělali Rusové a tak dále, protože nikdo nechce věřit Putinovi a prosím vás, když budu mít jed, jo, tak ten člověk musí zemřít. Jo, jak se řekne, tak koukám, jak to tam psali Stva, nebo další ty články, co byly v cizině. Rozumíte, že vlastně Rusáci jsou vlastně hloupí, protože mají jedy, který vůbec nic nedělají.
No,
jo, takže klidně to. Dobrý, tak to je tak všechno, chtěl bych jenom ten názor na to vlastně, proč vůbec naši taky jako novináři a tohle, předtím to byl humbug, jak dělo, rozumíte, to bylo článků a ty žádný článek nic, něco, jo, žádná omluva, žádný tohle, to je jako kdyby si vzal, já nevím, pár práčků a oni mu vykloktali břicho. Dobrý, to je tak všechno a aspoň ke konci nebudu volat. Zdravím všechny teda moderátory i tebe a i pana teda Lukáši, tam to, ať tady vydržej a zase nám řeknou bezvadný věci, o kterých zase třeba my nevíme, protože svět je velký a všechno stíhat nejde. Dobrý, zdravím teda, jo, tak zatím ahoj, Pavlíku.
Ahoj. Ahoj, tak Oldo, tak začni třeba s tím, jestli o tom něco víš, je to
no,
fakt.
Je telegraficky, my už jsme o tom mluvili minule a já jsem tam nějaké ty nesrovnalosti už nastínil, ale jenom tak, co si vzpomenu, tak s tím Novičokem v Rusku na to, aby bylo vidět, jaká opravdu, jaký neřád to je, tak nějaký, mně vypadlo to jméno, ten vědec, který vlastně už je to hodně let, ho vyvíjel, tak zemřel, protože mu to jedna kapka nějak kápla na ruku.
Mm-hmm.
Zemřela i jeho asistentka, která volala telefonem, protože on se toho telefonu nějak dotknul, ale už nestačil zavolat. A zemřel i člověk, který dělal jeho pitvu. Takže ten Novičok, to je příšerná potvora. A tuhle ty bajky, který jsme slyšeli, že vlastně on pil čaj a někdo mu, to byla první verze, někdo mu do toho kápnul Novičok. Další verze byla, že našli flašky v bytě neuklizený, i když se tam, teda v hotelovém pokoji, i když se tam má uklízet hned po ránu, tak asi v jednu odpoledne tam snad byli pro nějakou tu flašku, našli jich tam několik a zrovna našli tu správnou, na který byl ten Novičok. Navalnýmu se nic nestalo, normálně letěl v letadle, až se dostali do té letové hladiny, tak začal na tom záchodě řvát a spustil poprask, ale zase nikdo jiný. Takže pokud by to byl Novičok, tak už všechno vypadalo jinak a dávno byl po smrti, stejně jako všichni lidi, kteří se k němu přiblížili. To je prostě nehorázný fake. A je to stejná blbost, jako to předvedli s tím Skripalem, kde byl vidět vlastně, taky tam bylo několik variant, ale všude tam byli civilisti následně, kteří se toho normálně jako dotkli, přinesli a taky prostě to přežili. Takže soudruzi z Bruselu, snažíte se hodně, ale jako my jsme úplně idioti. prosím pěkně, věnujte větší péči kvalitě těch fejků, protože tohle je moc průhled. Ano. Čili to je jenom taková poznámka za mě, ale jinak jsme to už probírali a je to teda můj názor zase samozřejmě.
Dobře. No, já nevím, když jsi tady, Norberte, už teda nechceš tomu taky něco říci. Víš o tom něco, možná, že jako právník tomu zkus něco vysvětlit, třeba víš něco víc.
Tak jako něco víc nevím, mám informace z médií jako každej, ale myslím si, že souhlasím s kolegou Oldou, že to je absurdita, že určitě ty ruský tajní služby nejsou tak, jednak nejsou tak neschopní, že by, kdyby chtěli toho Navalnýho nedokázali zlikvidovat a především, že nechtěli. Kdyby se ho Putin chtěl zbavit, tak ho normálně nechá zavřít. Ono by bylo za co, protože on už nějak odsouzený v minulosti byl za nějaký finanční podvody, mám dojem, ale nechytejte mě za slovo, nevím to jistě. Takže určitě, kdyby se ho chtěl zbavit, tak ho nechá zavřít a nebude ho nechat vraždit, aby měl mučedníka, aby prostě Západ to mohl proti němu zneužít. Prostě celý to pokládám za naprosto absurdní. No. A podobně absurdní to bylo s tím Němcovem. Němcov byl pro Rusy symbol korupce. To byl jako ruský kožený, takže jako pro Putina rozhodně nebyl nebezpečný. Takže naopak ta jeho vražda si myslím, že Putinovi spíš uškodila jako mezinárodně, takže určitě Putin není tak hloupej, aby likvidoval svý odpůrce takovýmhle způsobem.
No a hlavně tyhle ty lidi mají pro něj nulový význam. To pro Putina není soupeř.
Takhle Navalný byl známý. Navalný je třeba říct, že upozorňoval na různý případy korupce a který občas vedli k tomu, že nějaký ten zkorumpovaný úředník prostě byl vyhozen nebo možná i souzen. Takže je možný, že zatím mohl stát nějaký takovej lokální kmotr, na který ho třeba upozornil, ale pravděpodobnější bych to viděl jako provokace západních tajných služeb.
Ale to schéma je pořád stejný, všude ve všech
státech.
Objeví se neziskové organizace financované přes příslušné ministerstvo, ambasádu, obvykle americkou, a tyhle ty neziskovky jdou a odhalují korupci. No kdo by nechtěl bojovat proti korupci? Tím si samozřejmě otevřou brány a nějakou počáteční podporu. Vždycky v každém státě najdeme korupci, to je zajímavý. Akorát to tady Ukrajině, kde ta korupce byla největší, tak tam to nějak nefungovalo, tam nic nenašli. No a jakmile se najde nějaká ta korupce, tak se najde nějaký ten opoziční, k tomu se dají podklady, finance a tak dál, a rozjede se opozice, opoziční hnutí. Následují demonstrace, manifestace a tak dál, a samozřejmě cílem je, aby došlo ke svržení režimu. Většinou se jim to podařilo, ale v těchto slovanských zemích to prostě nějak nefunguje. Tak to zkusili v Kyjevě, to pojistili vlastně ostřelovači, aby se prolila krev. Sami už se přiznali, že stříleli na obě dvě strany podle pokynů toho šéfa, který tam byl ze CIA nebo dosazený. Ale prostě to schéma je pořád stejný, takže jako jaký překvapení. No.
Dobře. Teď tady vyšla taková zpráva, vidím na tom, na liště České televize, mimochodem máme ji tu, jestli ji chceš vidět, tak taky, ale teď tam zrovna není to, co jsem tam čet, že zase Bulharsko vyhostilo dva ruské diplomaty ohledně špionáže, zase taky vidět, že prostě ty Rusové si nedají pokoj a nedají pokoj, už i v Bulharsku špízujou, že? Takže no.
Ale to musí být na nervy.
No, to je prostě hrozný.
Tak já bych se k tomu vyjádřil, no. K tomu, že v tom Bulharsku, já tam situaci docela sleduju, tam jezdím každý rok a hodně zastupuju bulharský klienty. Tam jsou teď velký protivládní protesty a
v Bulharsku, jo?
Ono se tam taky blíží volby, příští rok na jaře budou volby, takže jako tuto bych překládal spíš vnitropolitické situaci, než mezinárodně politické.
No, v Bulharsku, že jsou protesty protivládní, že bychom se to nedozvěděli na České, ale možná, no, že ne, možná to není v zájmu.
Sofie, a takže tuto může být taková snaha udělat mezinárodní incident, jako odvést pozornost.
Jasně, ale teď jde o to, že bychom se to nedozvěděli, jo? Vypadá to, že tam v Bulharsku je asi ta správná vláda u moci, takže protivládní protesty nejsou na místě, takže se o tom ani nesmíme dozvědět z České televize, takže asi to tak bude, no. Dobře, tak to jenom jsem chtěl, tak abychom taky využili lištu České televize. Lukašenkova inaugurace není legitimní. To jsem se taky dnes dozvěděl, Oldo, když už jsme u toho, že prý snad, já nevím, jak je to možné, ale to jenom taková jedna bába povídala, že to všichni uznali mimo České a Slovenské republiky. Že vlastně ty ho neuznali. Že řekli, že to je nelegitimní a neuznali ho jako. Slyšel jsi o tom něco?
To jsou informace, které snad ani nemůžu komentovat, tomu se můžu jenom smát.
No. No,
takže největší světová velmoc Česká republika prohlásila, že tam je všecko špatně, že je totalitní režim Lukašenka, já ho nějak nechráním, ono je ho taky dost, prostě a tak dále. Krista pána, lidi to furt dokola. Mm-hmm. A hlavně ten z toho musí být na mrtvici, že
Česká republika.
Česká armáda tam pošle flotilu námořních lodí a rozseká mu to tam, nebo já nevím, co se
udělá. Dojedou tam tajně kanálama, že samozřejmě, no, to je jasné. Ponorky.
To jsem měl na mysli, no, oni tam mají ty kanály. No.
Ano. Ty o tom něco víš, to, Roberte, že to neuznali? Lukašenka, nebo nevíš?
No, taky jenom jsem to zaslal v médiích a přesně, co říká Olda, nepřikládal bych k tomu nějakou velkou důležitost. Prostě jenom to zase dokazuje, že nemáme nezávislou zahraniční politiku, že prostě naše zahraniční politika jenom dělá to, co jí řeknou na západě, co jí řeknou Američani nebo Němci, a sami prostě vlastní politiku nemáme, sami si svou zahraniční politikou i škodíme, jak je vidět teď na třeba cestě toho Vystrčila do Číny, a tuto je taky typický příklad. Jako v Bělorusku si z toho nic nedělají, maximálně to přivede do problémů český podniky, který tam vyváží.
Mm-hmm. Pozor, dnes při obědě, který je kolem 5. hodiny, 6. jsem se koukal na ČT24 a viděl jsem tam našeho pana, jak se jmenuje, Drahoš, pan Nevím, tak tam byl pozván samozřejmě, byl velmi chytrý, to je jasný jako vždy, ale pozor, naplánoval další senátorskou cestu na Tajvan. Ano, takže ono jim to nestačilo. Oni jedou dál, samozřejmě. Jak? Co to srdíčko to? Co to mělo znamenat, Eldo?
To bylo od Putina.
Takže co by na to, pánové, ono to nestačilo, že ten, jak se jmenuje, Vyvadil, nebo jak se jmenuje, já už ani nevím, Vystrčil. Takže ten udělal takový zle, takové věci se dějí od té doby, a samozřejmě ten Drahoš, velký hrdina, naplánoval další a měl tam jet teď už hned, ale protože je tak špatná situace s covidem, že to je hrozný, tak to přesunuli až na jaro. Ano, ale je to naplánovaný. Pojedou tam zas na Tajvan senátoři.
Někteří. Tomu můžu říct jediný, ať tam jezdí každý týden, ale za svý. Na tohle já celý život daně neodváděl. Mhm. Tyhle ty lidi dělají svoji soukromou politiku, jsou financovan z nečeských zdrojů, jsou zapojený do mezinárodních nebo mezinárodně organizovaných zločinů, si troufnu říct, které mají vést k destabilizaci, a to je jediné, co udělají. Naši podnikatelé, já jich znám hodně, měli kontakty v Rusku, měli kontakty v Číně. Ono to není jenom Rusko a Čína, ale přesně si otevírají svět ještě do dalších částí světa. Jo? Takže ono to spolu souvisí. Teď ještě to Bělorusko. Všechno zničit. A až to bude státě, v kterém už máme vykradený a zlikvidovaný skoro všechno, tak ty poslední podnikatelé, kteří mají nějaké odbytiště, padnou taky, tak z čeho budeme financovat státní rozpočet, aby tuhle ty vyžírkové paraziti mohli v těch senátech a v dalších věcech fungovat a třásat se. Dejte jim průměrnou mzdu a uvidíte, jak ztratí zájem o zahraniční politiku. Čili já se omlouvám, že jsem se trošku rozjel, ale mě už tohle vážně štve. Krista pána, to jsme takový debilové, ta Česká republika, že nejsme schopni říct, praštit do stolu a říct, tak pánové, doba rozvracení, kdy každý jde proti každému, končí. Tady se sedneme k tomu stolu a najdeme společnou řeč, společnou zahraniční politiku. Dokud ji nenajdeme, tak vás zase nepustíme, i kdybyste měli umřít hlady.
Je to tak, no. Co ty na to, Norberte?
No, já si myslím, že tuto je vážný problém, že už jako vypadalo to před nějakýma 5 lety nadějně, že už naše zahraniční politika se vyhrabe z dědictví toho, z neblahého dědictví toho havlismu. A
díky komu? Díky komu, jestli mě říct.
Zahraniční politiku, o což se snažil prezident Zeman, k němu můžeme mít výhrady, ale v zahraniční politice jsem s ním plně souhlasil, s těma jeho snahama o ekonomickou diplomacii. No ale tuto se dělají různý hřibové, vystrčilové, kolářové, tedy lidi, kterým to absolutně nepřísluší, protože zahraniční politika je z pravomoci vlády a prezidenta, tak tím škodí zájmům republiky, protože my potřebujeme tak nějak diverzifikovat ten svůj zahraniční obchod, protože 85% zhruba, ještě o něco snad víc, našeho vývozu jde do zemí Evropské unie, což je strašně moc. Tím jsme na Evropské unii moc závislí. U samotného Německa je to jenom něco přes 60% a u Velké Británie, i když byla v EU, to nebylo ani 50%. A u nás je to přes 85%.
Norberte, já ještě doplním. Vývoz do Německa je z velké části právě z mladoboleslavské Škodovky, že? Ale to, jak dobře víme, je německá firma. A my vyvážíme do Německa za výrobní ceny. A oni to potom prodávají za tržní ceny. Takže takhle to je ve skutečnosti, ano. Je to typický znak kolonie. Ano, je to všechno jenom o kolonii. Tak aby bylo přesně úplně jasný, tak, jak to je všechno. Ano?
No ale nejlepší na tom je, jenom můžu poznámku, nejlepší na tom je, že oni takhle zničí ty vztahy, které se pracně vybudovaly, ty hospodářské vztahy. Naši podnikatelé přijdou, a nejen podnikatelé, to jsou kulturní tělesa, já nevím, kdo všechno tam měl jezdit na koncerty. Ti všichni přijdou o nějaké zakázky, ale myslíte si, že tu zemi to nějak poškodí? Ani náhodou. Okamžitě na naše místo nastoupí ti, v jejich jménu tyhle ty provokace děláme. To znamená, my vyklidíme trh, nastoupí tam Německo, Anglie, Francie, Amerika a tak dále a všechno jede dál. Tak jaký smysl to má pro Boha?
Ano, to bylo hned po revoluci, zbrojní průmysl. Nemůžeme přece to. Okamžitě my jsme měli velký vývoz zbrojního průmyslu. Okamžitě se to zastavilo, samozřejmě, že jo, to tenkrát udělal Havel, že ještě a podobně. No a kdo to převzal, samozřejmě? Okamžitě to převzali Američani místo nás, takže další taková záležitost. To byl velký kšeft pro nás, takže to převzali okamžitě Američani. Likvidovali, co se dá, samozřejmě, to myslím, že to aerovodochody to taky koupili, nebo něco tam, nějaký ten leteckou firmu.
Ale to bylo skoro se vším. S Baněma to začalo. Chci říct všechny odvětví, ale velké množství odvětví národního hospodářství takhle dopadly.
Ano. Norberte, chceš?
No, chtěl bych dodat, že jak známo, že asi 300 miliard ročně vyváží firmy na dividendách svým zahraničním vlastníkům a to ještě není všechno, to je ještě, jak jsi říkal, o tom, že se vyváží do Německa a tam se doba prodá dráž. To se týká hlavně těch komponentů, ne, že velká část průmyslu jsou komponenty pro Němce, třeba v tom automobilovém průmyslu máme sice automobilky, ale zrovna třeba na Plzeňsku, na Borských polích a v Rokycanech a v Přešticích a na Tachovsku a tak jsou různý továrny, které vyrábí díly do aut. Ty se vyvezou do Německa a tam samozřejmě ta nadhodnota při výrobě tudích dílů je poměrně malá, nadhodnota při té montáži pak je mnohem větší, takže tím pádem to není 300 miliard, ale je to třeba 600, 700 miliard, co se vyváží do ciziny, takže při hrubém domácím produktu zhruba 5 bilionů, tak si vemte, že nějakých 12-14%, že se vyváží do ciziny. To jako jsme vykořisťovaný hůř, než Britové vykořisťovali Indii, nebo Francie vykořisťovala Afriku, když se to máme aspoň na ty procenta. No a samozřejmě, že bychom potřebovali, jak už jsem říkal, ten vývoz diversifikovat, a to znamená dostat se právě na ty mimoevropské trhy a vyvážet ne komponenty, ale hotové výrobky, ale takže potřebujeme ruský trh, potřebujeme čínský trh i další trhy, ale v Rusku nám to kazí úmyslně. Připomínám, že úmyslně nám to kazí Kolář, starosta Prahy 6 a Hřib, primátor Prahy, těma protiruskýma provokacema. V Číně nám to kazí Vystrčil cestou na Tajvan, v arabských zemích nám to kazí další politici tím, jak podporujou Izrael, a jako Izrael má asi 7 milionů obyvatel, Arabů je přes 300 milionů, takže jako co je zajímavější trh. Ale Česká republika bude pevně stát vždycky na straně Izraele, dokud tady budou vládnout tahle naše vládnoucí banda. A takže prostě se nedokážou kvůli tomu naší vývozcí prosadit mimo Evropu a budeme věčně závislí, pokud se nezmění politická situace na Německu a Rakousku, Francii, Holandsku, Belgii a tak prostě, no, a to jako je velmi špatný. Pak kdybychom chtěli vystoupit z EU, tak na tom budeme ještě hůř než Británie, protože jak už jsem říkal, Británie vyvážela ani ne polovinu a do EU a my skoro všechno.
Jasně.
Dobrý, tak že bychom šli dál možná.
Ano, můžeme pokročit dál, takže co tam máš?
No takhle, když se ten Norbert tak rozpovídal, tak možná, že bychom mohli začít tou záhadou smrtí toho Petra Kindla na Borských polích, a protože Norbert se kolem toho motá, tak bych ten výklad asi ponechal na něm. Já bych měl asi pár doplňujících informací a otázek, ale asi by měl začít on.
Dobře, tak já bych teda začal, že já jsem Petra Kindla neznal, já jsem ho viděl jedinkrát v životě právě na té demonstraci, kde ho zatkli. Byla to demonstrace proti tomu pochodu LGBT. Pokud nevidíváci LGBT, tedy lesbičky, gejové, bisexuálové a transsexuálové
a pedofilové. Prostě
no, ti to uchylní lidi, když tady pochodovali Plzní, tak prostě...
No. Norberte, nějak si nám zase vypad pro změnu.
Tak já ho doplním, on se pak vidí.
Dobře, tak já nevím, jestli... Obečkej, moment.
Promiňte, teď mě někdo volal, jak jsem to vytipnul, ale...
Jo, takhle, no tak ty máš zapnutý ještě telefon, no tak to potom, jo. To. Už jsem se divil, že to bude v pořádku. Povídej, teda dál. Tak co je zase? Tak Norberte, zase nejsi slyšet, prosím.
Taky, že se stalo.
Nebyl jsi slyšet teďko celou dobu, tak ještě jednou.
No, takže já jsem teda na té demonstraci byl jako právník, abych řešil věci, kdyby se stal nějaký problém s policií nebo tak, a taky, že se stalo, dva lidi byli zatčený. Byla zatčená paní Romana z Prahy, já ji nebudu říkat celý jméno, ty, který znají, ví, o koho se jedná, a ta byla zatčená za to, že měla tričko s britskou skupinou, rockovou skupinou Screwdriver, to znamená šroubová česky, a to byla skupina populární hlavně v 80. letech, kterou založil Ian Stewart Donaldson, a to byl zároveň zakladatel hnutí Skinheads. A takže kvůli tomuto tričku s britskou rockovou skupinou. Byla zatčená, strávila noc na CPZC a následně trestním příkazem dostala podmínečný trest. Já jsem ji teda zastupoval, ale už si nepamatuju přesně, kolik, jaký krátký podmínečný trest a plus asi na dva roky zákaz vstupu do Plzně. A takže starší posluchači si asi vzpomenou, jak někdy v 70. letech, jak tady pronásledovali nějaký ty Plastic People a ty různý. Takže jako ta doba už se vrátila, no, že už jako jsou lidi stíhaní za to, jakou poslouchají hudbu. A jenom proto, že ten zpěvák se nějak politicky angažoval. A
Kindl.
To a ten druhý zatčený byl právě ten Petr Kindl, který měl na sobě tričko s Rudolfem Hessem. A jako já jsem ho tam viděl, Olda myslím, že ho viděl taky, že to může potvrdit a že já už jsem si říkal, že nám tady dělá ostudu, protože média toho zneužijou a řeknou, že proti homosexuálům protestují neonacisti, což nebyla pravda, kromě něj a několika dalších to žádný neonacisti nebyli, ale samozřejmě, že média toho využijou, tak jsem si říkal, že dělá blbost a taky, že jo, taky, že toho využili a dokonce toho využili tak, že ho policie zatkla. Myslím si, že to jeho zatčení bylo motivovaný a ten soud s ním byl motivovaný právě tím, jako udělat zkratku takovou podvědomou, že kdo je proti homosexualitě a pedofilii, že je nacista. A to a tím pádem prostě celý tuto demonstraci takhle znevážit a odradit lidi, aby na podobné protesty chodili tím, že prostě z těch odpůrců udělají neonacisty. No, takže on se vlastně stal takovýmhle obětním beránkem systému. A samozřejmě nevím, jestli to tak bylo, ale je to můj názor, ale považuji to za velmi pravděpodobný. No a ten tedy dostal půl roku vězení nepodmíněně. Odsoudil ho mimochodem soudce, který odsoudil i Kajínka, takže starý osvědčený kádr. A v odůvodnění rozsudku bylo, že mu nemůžou dát podmínku, protože v minulosti byl prý několikrát podmínečně odsouzený za neplacení alimentů. Ale to
spolu souvisí krásně, ne? Že jo? Neplacení alimenty a neonacista. Je to tak?
Cože?
Jak to spolu krásně souvisí?
No, já si teda myslím, že to spolu nesouvisí.
Fakt?
Nemělo.
Ty bys si měl vědět jako právník, jestli teda je možný přihlížet úplně z jiného soudku na něco.
Možný to je, protože už se na něj hledí jako na recidivistu, už byl odsouzený za cokoliv, ale závisí to prostě na víceméně na úvaze soudu, no. No a takže se prostě dostal do vězení a tam za několik dní po nástupu uhořel. A oficiální informace, které se objevily v médiích, je, že kouřil v posteli a že byl na samotce, což je teď normální, protože v době koronavirové epidemie všichni vězni, co nově nastoupí, jsou těch, já nevím, 10 nebo 14 dní na samotce, aby nenakazili jiný vězně. A takže tam prostě kouřil a od cigarety, že mu chytla peřina a že uhořel. Jako osobně, i když nevím jiný informace než tyto, co říkám, se mi to zdá nepravděpodobný, protože tohle se může stát, pokud je člověk ožralý nebo svetovaný, ale to on, jako i když to byl člověk, co měl problémy s alkoholem, tak ve vězení asi těžko. Ve vězení se nesmí pít alkohol, takže myslím si, že člověk, pokud je střízlivý, že pokud začne hořet, že by se probudil a ne, že by takhle uhořel. Takže jako je mi to dost podezřelý a proto jsem se rozhodl, že se v tomu případu budu věnovat. Jeden známý jel za jeho matkou, aby mi podepsala plnou moc, a takže budu prostě nahlížet do spisu, až uvidíme, jak to ta GIBS vyšetří, a pak pokud něco zjistíme, tak podnikneme další kroky.
Ty si myslím, no, že se to označil, že to byl politický vězeň. Ano?
No. No, protože byl odsouzený za svoje politické názory. Jako samozřejmě většina posluchačů asi nebude souhlasit s tím, že Rudolf Hess byl dobrý a že by bylo že je správný ho propagovat, ale nicméně je to politický názor. A já jsem přesvědčený, že každý by měl mít právo na svoje politické názory, ať jsou jakýkoliv, a že jako i když teda to byl neonacista, tak já se nacistů, já nacista nejsem, všichni, kdo mě znají, ví, že jsem se vždycky vymezoval proti skutečně nebezpečným nacistům, a skutečně nebezpeční nacistí nejsou lidi, co nosí tričko s Rudolfem Hessem, nebo co někde se ožerou a hajlujou na koncertě, ale skutečně nebezpeční nacistí jsou vedení sudetoněmeckého Landsmannschaftu a ty jejich domácí spolupracovníci, jako byl třeba bývalý ministr kultury Hermann. Ty se sice nehlásí k nacismu veřejně, ale prostě chtějí revidovat výsledky druhé světové války, nebo ty, který se snaží falšovat historii, jako třeba primátor Hřib a starosta Prahy 6 Kolář v odstraňováním pomníků a takhle. Takže proti tím, co chtějí revidovat výsledky války, proti tím jsem vždycky otevřeně vystupoval, takže mě nikdo nemůže obviňovat, že bych byl nacista, ale myslím si, že i nacisti by měli mít právo hlásat svoje názory, protože svoboda projevu buď je, nebo není. Jako svoboda projevu, pokud je omezená, tak není. To i za protektorátu, když za protistátní řeči hrozil trest smrti, tak i tehdy samozřejmě lidi mohli říkat věci, které Němcům nevadily nebo se kterými souhlasili. Svoboda projevu je právě o tom říkat ty věci, které se vládě nelíbí. A jestli se líbí většině veřejnosti nebo nelíbí, to je vedlejší. Prostě hlasatelé těchto extrémních názorů, i když je třeba bude společnost odsuzovat, tak by neměli být odsuzovaný jaksi v trestním řízení, neměli by být pronásledovaný tímto způsobem, protože jak už jsem říkal, pokud tedy teď se společnost nezastane těchto extremistů, tak za pár let se to může stupňovat, za pár let můžou být kriminalizovaní odpůrci Evropské unie, odpůrci NATO, nebo odpůrci homosexuality, ty, co tvrdí, že existují jenom dvě pohlaví. Jako dneska to asi občanům přijde absurdní, ale situace se stále zhoršuje. Ještě před pár lety se za trička nezavíralo a může se to stupňovat a může to být stále horší a horší. Takže prostě s tím, jak říkal ten, souhlasím s tím, co říkal ten francouzský filozof Voltaire už před víc než 200 lety, že nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu bojovat za vaše právo to říkat. A tak to bychom se k tomu měli postavit a bojovat za to, aby svoboda projevu.
Já nám ještě ukážu nedávný exces taky, kdy vlastně bývalý nakladatelství Naše vojsko, ano, vydalo tento kalendář, kde byli všichni nacistický pohlaváři prostě takto vydaný. No, sice ne obvinila policie prý, ale co z toho bylo, nevíš náhodou, Norberte, já si myslím, že to půjde opět do Vystrecena, protože se asi nic nestane, že? To je v pořádku. Jo, kalendář může být.
Že z toho nakonec nic nebylo, no. Stejně jako Nakonec nic nebylo z vydání těch Hitlerovo projevů, protože tam se řeklo, že je to prostě historický dokument.
Ano, přesně
tak. Což je nakonec pravda. Jako, to přece můžou studovat i historici, kteří s tím vůbec nesympatizují s tou ideologií. A...
Takže výsledek je, že na kalendáři to může být, ale na tričku ne. No, tak takhle jsme daleko.
Já to by navážu hned, jestli můžu, jo?
Na situaci, protože ty s těma kalendářema, ty se bránili, že my s tím nesouhlasíme, my jsme to dělali za kšeft a, a tu ten u soudu řekl, že si, já jsem u toho nebyl, ale já jsem nezastupoval, myslím si, že ani neměl advokáta, ale ten u soudu řekl, že si Rudolfa Hesse váží, protože to byl mírotvůrce, co se snažil prostě uzavřít ten mír mezi Německem a Anglií, takže prostě z toho udělali propagaci nacismu.
No, tady už je vůbec problém, že kvůli tomu tričku, kvůli té fotce se dostane k soudu, jo. To už je ten problém. No, to co řekl soudu, to už je no. Asi vedlejší, ale...
Já bych to vlez ještě trochu jiný pohled, který je podstatný. Jak to, že někdo dostane vězení za tričko, doslova, a to ještě, kdyby byl chytrý, tak by prohlásil, že nevěděl, že on ho někoho dostal, do toho, to je vedlejší. Ale stane se to v době, kdy teda tyhle ty kalendáře, a oni to byly ještě hrnečky a další věci, pomínky, předměty, s těma nacistickýma motivama a pohlavárama se vydají, nikomu se nic nestane a je to v pořádku. No. Ale tenhle člověk dostane vězení za tričko. V době, kdy EU vede dáma s nacistickou minulostí, což z těch hovorů s tím Michalem a tak dále, tam máte podrobnosti, si můžete přečíst nebo poslechnout. Když vlastně první dáma Německa byla agentkou Stasi, Erika, krycí jméno, tuším, že měla, v době, kdy se představitelé státu bratříčkují z potomky nacistů, teď mám na mysli třeba toho Hermanna, Landsmannschaft a podobně, a vymýšlejí, jak zrušit Benešovy dekrety. A v době, kdy teďko v televizi běží jeden pořad o Hitlerovi za druhým, fajn, můžou to být historický dokumenty, to je všechno v pořádku, ale ten level, ta úroveň, ta příčina a kauza za tričko poslat někoho do vězení v době, kdy tyhle ty věci, o kterých jsem mluvil, jsou naprosto beztrestný a průchodný, tak nezlobte se, ale já tohle to považuji za docela varovný signál. A k tomu vlastnímu úmrtí, mně se to taky nějak zdá divný, teď přece v těch věznicích jsou nějaký kontroly, nějaký protipožární čidla, nějaký kamery, výbava těch samotek, na kterých jsou, taky je nějak standardizovaná a jeden předpokladů je, že budou ohni odolní nebo špatně se dají zapálit. Zajímalo by mě, jestli byla provedená pitva a tak dále. Prostě tady je hodně takových indicí, které opravdu nesedí, že, no ale nevím, já u toho nebyl, takže zase jako vždycky můžu říct jenom svůj názor.
No já bych tomu dodal, že pitva bude provedená v Praze, že teď všechny takhle vězně, co někde umřou, vozí do Prahy a kdy to nevím, ale začnu to zjišťovat. A ještě je tu jedna zvláštní věc, že přece ty moderní cigarety, když nekouříte, tak sami zhasnou. Takže jako cigareta už by v dnešní době neměla způsobit požár. Je ale možný, že měl balenou. Takže tuto zatím bychom jenom spekulovali. Ale jako těch pochybností je tady určitě víc.
Jasně. Dobře. Takže chtěli jsme to říct jenom proto, že to je zase, jestli to je první nebo další případ jakéhosi teda politického vězně, nebudeme ho nějak obhajovat, jenom konstatujeme, aby bylo všem jasný. Konstatujeme, porovnáváme s něčím jiným, to je velmi důležitý vždycky porovnat s jinýma událostmi, které se staly a které jsou naprosto běžný, kolikrát jsou i pochválený za to ti aktéři, no ale někdo hold není, někdo je. To je asi vše, co k tomu dodáme.
Ještě,
tady tomu.
Bych chtěl dodat, že prostě ta svoboda projevu je nesmírně důležitá věc, že pokud ztratíme svobodu projevu, tak se nedozvíme ani o jiných nepravostech, které se ve státě dějou.
O to jde.
No, o to jde, proto jako je třeba za ní bojovat. A zajímavé je, že třeba v naší listině základních práv a svobod je, že cenzura je nepřípustná, ale pak je tam další odstavec, že teď si nespomenu úplně přesnou formulaci, ale že v zájmu bezpečnosti státu je to možný zákonem omezit. Kdežto, já bych to chtěl, aby to bylo jako třeba v ústavě USA, kde je napsáno naopak, že kongres nemůže omezovat svobodu vyznání, svobodu projevu, svobodu tisku a tak. Přitom ta ústava je stará přes 200 let a je to tam napsaný líp než v ústavě naší. No protože jako já jsem sice kritický velmi k dnešní politice USA, ale před 200 lety, když ten stát vznikal, to bylo něco jiného. Tehdy to byla opravdu demokratická země. A takže prostě dali do ústavy takovejto, myslím, že to je hned první článek o té neomezené svobodě vyznání a projevu. A u nás 200 let na to, to do listiny základních práv a svobod napsali úmyslně takto nedokonale. No takže jako to pak některý politicky aktivní soudci a státní zástupci, který si myslí, že tím udělají kariéru, pak to dovádí do takovýchhle výsledků. No. Takže já asi posluchači ví, že kandiduju ve volbách, kandiduju za SPD.
A to jsem čekal, když si přihřeješ políčku.
Dobře. No, tak trochu ano, ale chtěl bych říct, že prostě my pokud v SPD, pokud bychom se dostali k moci, tak budeme prosazovat absolutní svobodu projevu, aby nikdo za svoje názory stíhaný nebyl.
To prosazuje vždycky každý. Norberte, to prosazuje vždycky každý do té doby, dokud se nedostane ke korítku. A když mu to nějak trochu začne vadit potom, když se začnou odhalovat určité věci, které nechce slyšet, nechce vidět a tak dál. Takže pak najednou zjistí, že ono to s tou svobodou není zas až tak dobrý.
No tak,
a hlavní je tady prostě ta relace, podle mě, jo. Že na jedné straně člověk, který nebo lidi, kteří vybízejí k vraždě prezidenta nebo likvidaci prezidenta a premiéra naší republiky, tak vlastně vyjdou s čistou kůží, v podstatě se jim vůbec nic nestane. Na druhé straně člověk, který si vezme tričko s hesem, které už je dávno po smrti, samozřejmě hese nijak nechrání, vůbec to není sympatická osoba, tak ten dostane půl roku. Jako, je tohleto vyvážený, je tohleto justice, která soudí stejným metrem? A nebo je tu zaváděn dvojí metr, který je jasným symptomem předsudeční nenávisti v justici?
No já bych chtěl říct, že v Plzni platí dvojí metr dost výrazně, protože jak možná víte, primátor Baxa nechal vyvěsit na radnici tu vlajku těch běloruských demonstrantů proti Lukašenkovi, bílá a červená, a bílá vlajka s červeným pruhem, myslím, že to je, a to historicky byla vlajka nacistického loutkového státu Bělorusko v letech 43 až 44. Jako jeden občanský aktivista Honza Dlouhý na to podal trestní oznámení za propagaci nacismu, takže uvidíme
Není to mnohem horší, než nějaký tričko od nějakého bezvýznamného člověka, tričko ze sem. Není to mnohem horší toto, když to udělá primátor města, nějaký Baxa od ODS?
To horší je, takže uvidíme, jak se k tomu orgány činný v trestním řízení postaví, ale jako, abych...
No odloží to, protože no, to je v pořádku, no.
Abych připomenul ty historické souvislosti. Němci v roce 43, to už prostě po Stalingradu a tak, když už se zhoršovala ta jejich válečná situace, tak se rozhodli, že v Bělorusku, kde byl velmi silný odboj, kde bylo strašně moc partizánů, že dají moc místním kolaborantům a udělají tam loutkovej stát a taky to udělali, ale samozřejmě už to velký význam nemělo, už většina Bělorusů i nadále byla proti Němcům, ale nicméně vzniklo tam silný kolaborantský hnutí a to bylo nesmírně brutální. Třeba co se týče třeba toho holokaustu, tak údajně z běloruských židů skoro žádný nezabili Němci, ale skoro všechny tuty běloruský kolaboranti. A nejenom židy, zabíjeli i komunisty a zabíjeli i další lidi, co se jim nehodili. Takže tuty kolaboranti, který používali tuty vlajky, prostě byli nesmírně brutální, mají na svědomí 10 000 nebo 100 000 mrtvých a je tedy zvláštní, proč si ty demonstranti proti Lukašenkovi vybrali zrovna jejich vlajku a
já se zeptám,
vyvěšujou v Plzni.
Já se zeptám, Norberte, myslíš si, že, nebo kde jsi přišel k těmto informacím, že to takto bylo? Z jakých zdrojů tohle to máš? A myslíš si, že to třeba primátor Baxa ví toto?
No, jestli to neví, tak by měl mít poradce, který by mu to řekli, ale jako jedna...
Kde jsi k tomu přišel ty?
Jednak to zjistil Michal a jednak to některé tyto věci zjistíte i na Wikipedii, ne teda na české, ale třeba na německé nebo na ruské se o tom píše, o tutej běloruské centrální radě, nebo jak se jmenovala ta loutková vláda Běloruska v letech 43 a 44. Takže jako na české Wikipedii ne, ale na těch zahraničních se něco dozvíte.
Dobře, čili není to z nějakých oficiálních historických pramenů. Je to prostě z takovýchto dokumentů.
Tak já si myslím, že to v oficiálních historických pramenech bude jistě taky, ale jako nečecem je teda, ale jako není to žádná tajná informace, jako dá se to prostě dohledat na internetu.
Hlavně proč nemůže vyvěsit normální běloruskou vlajku jako symbol zájmu o to, co se tam děje?
No, protože to by potom podle tady těch současných politiků vyjadřoval vlastně podporu Lukašenkovi, víš?
A to jsou prostě ty chorý mozky. No.
To jsou chorý mozky. Tady nejde o lidi. Nikdy nejde o lidi.
Ještě bych dodal k tomu Rudolfu Hessovi, jako nechci ho hájit, byl to samozřejmě nacista, ale v podstatě vzato on to zas až tak velký válečný zločinec nebyl. Oni tu ty některý neonacisti ho uznávají proto, že se pokusil uzavřít ten mír, ten separátní mír s Anglií a to byl podle mě právě důvod, proč ho po válce zavřeli na doživotí, protože zřejmě asi hlavní důvod jeho odsouzení bylo, že britská vláda nechtěla, aby na veřejnost proniklo, o čem tam s nima jednal v tom roce 41, myslím, když odletěl do té Anglie. On tam prostě odletěl, že se pokusil uzavřít separátní mír a nakonec se nedohodli, o tom nic bližšího se právě neví a prostě už se nikdy nedostal z vězení a zajímavý je, samozřejmě to by bylo na dlouhý povídání, ale řeknu to jenom v pár větách, zajímavý je, že někdy, když umřel, to bylo 87. nebo 8. rok, tak v té době už jak americký prezident Reagan, tak sovětský prezident Gorbačov ho chtěli pustit. A takže už to záviselo jenom na Británii, protože o propuštění těch válečných zločinců se museli všechny tři velmoci shodnout. A už to záviselo jenom na Británii a najednou v té době, když už měl propuštění možná na dosah, tak se náhle oběsil. A náhle se oběsil zrovna v den, kdy ho hlídali britský dozorcí a ještě 92-letý stařec s artrózou kloubů, předtím než se oběsil, musel vyšplhat někam po mřížích. A to jako vypadá velmi nepravděpodobně, takže asi pravděpodobnější bylo, že ho prostě Britové zlikvidovali právě, aby nemohl mluvit o tom, že některý ty britský vládnoucí kruhy chtěli s Hitlerem uzavřít mír. Takže to říkám jenom tak navíc a právě, ale toto je důvod, proč je Hess dneska oblíbený mezi mezi některýma těma neonacistama, ale zase myslím si, že pro nás, pro Čechy bylo určitě dobře, že se ta jeho mírová mise nepovedla, protože kdyby Británie uzavřela separátní mír, tak mohlo Německo vyhrát válku možná, no.
Mě, abych pravdu řekl, mě obecně vůbec tady ty věci nezajímají. To je minulost, ta mě nezajímá. Mě by dřív zajímalo budoucnost, ano. Já vím, že je třeba znát minulost, aby se jaksi ta budoucnost nemusela opakovat, pochopit jí, ale mě osobně toto nějak zase moc nezajímá. Já nevím, jak tebe, Oldo, mě by dřív zajímalo, co.
Ale já se snažím pořád myšlenkově být napojený na to, že děláme zkumavku a měli bychom se trošku motat kolem ano, těch témat, které se nějak dotýkají našich médií, ať už ano, v pozitivním nebo negativním smyslu.
Ano, přesně tak. Dobře, takže hele, já bych teďko teda to uzavřel, tadyhle to téma s tím politickým vězněm, jak říká Norbert. Jakže se jmenoval ještě jednou to jméno jeho?
Jmenoval se Petr Kindl.
Petr Kindl, ano.
A když tak, já bych se k tomu ještě vrátil třeba za týden, za 14 dní, až uvidím ten spis a budu vědět teda přesnější informace o jeho smrti.
Dobře, dobře, určitě. Já bych dal jednu písničku. No, teď když stanem kapelu Orta, tak to bude vypadat jako, že to, ale dám jí tam, protože to žádná neonacistická kapela není, samozřejmě ani Ortel. Takže ji tam dám a pak budeme pokračovat už v takových těch tématech jiných zase. Nebudem se už věnovat tady tomu. Dobře, šoupnu to tam, já se musím kouknout, kde to mám. Kde to mám, tadyhle vlastně, tak a jedeme.
Zas prázdnej den, nic kolem nás, mám pocit ten, že nastal pro mě čas přestat číst, obrátit list, zapomenout a jenom s Bohem říct. Krátí mi dech, lži z vašich úst, chci slyšet jen trávu v lukách růst a božský klid lze vyměnit za život můj, už ujíždí mi
studio Plzeň. Zavolejte nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Jo. Takže, vážení posluchači, jsme tu zpátky. Olda mi tady udělal takový malý problém. Už je to v pořádku. No, ale to je dobrý. Tak jo, takže další část dnešního pořadu bude o dalších různých věcích, které jsme říkali na začátku. To znamená, musíme se především soustředit na to, co měla říct a neřekla veřejnoprávní média. Oldo, můžeš určitě začít, prosím.
Dobrý, vezmu to opravdu stručněji, než to mám připraven, protože jsme se tomu předchozímu tématu věnovali vlastně půlku pořadu. Mm-hmm. Takže zajímavý postřeh, co jsem zaregistroval, že Mezinárodní fond a Světová banka nabídly několika státům furu peněz, pokud zavedou karanténu, izolaci a zákaz vycházení. Konkrétně to bylo Bělorusko, Madagaskar, tam jsem měl dokonce i číslo, tam to mělo být 20 milionů. Jo, pardon, u toho Madagaskaru to bylo v trochu jiném provedení. WHO nabídlo úplatek ve výši 20 milionů, pokud otráví lék na COVID-19 vyráběn z Artemisie, neboli pelinku, nazven COVID-19 Organics. Takže oni vyrobili lék z přírodní, velmi účinný na ten COVID a dostali od Světové zdravotnické organizace podle těch informací, co ke mně doskákali, malinkou pozornost, nebo měli by dostat 20 milionů, pokud ten lék kontaminujou. V Tanzánii, o tom už jsme mluvili, tam je dokonce vyhodil WHO ten prezident, protože zjistili, že pozitivně vyšly i vzorky z papáje a nevím z čeho ještě.
Kozy.
A vyhodili je snad i z Burundi s odvodněním, že se vměšují do interních záležitostí. A Bill Gates údajně dalších 10 milionů nabít Nigérii, pokud mu umožní rozjet tam experimentální očkovací program proti covidu. A chtěl k dispozici děti. No, prostě jakovýhle věci se dějou. To je jen takový malý nahlédnutí na to, že za tím covidem je asi toho trochu víc, než péče o lidské zdraví. A tuhle firma AstraZeneca údajně zastavila testování na svoje vakcíny, tady jsou jejich čísla, to číst nebudu, na ten covid, v poslední třetí fázi na skvěcených testů kvůli vážným vedlejším účinkům u dobrovolníků ve zkušební skupině, bylo to teda ve Velké Británii, jo? A ta společnost prověřuje propuknutí mozkových mrtvic u několika lidí ve skupině 35 až 45 let. Takže jako ta distribuce, buď to bude distribuce v nedohlednu, anebo, a nejsou sami teda, anebo pustí na trh léky v uvozovkách, které nejsou absolutně otestovaný nic, a kdyby platili naše hygienické a zdravotnické normy z toho proklínaného totalitního režimu, který jsme měli, tak vůbec se nemůžu dostat přes hranice. Takže to byla jenom taková informace.
Ani jednu z těchto informací samozřejmě na české veřejnoprávní televizi se nedozvíte. Ani jednu. To je úplně jasné, takže k čemu ta televize je? Musíme na to poukázat, musíme tady říct, že toto právě tam není. A fejky to určitě taky nejsou. Minimálně, když už to máme, jedna z těch zpráv určitě fake nebude, když se tak vezme, ale já věřím, že nebude žádná z nich. Takže přesto se to nedozvíme, takovéto věci. Místo toho od rána do večera pořád jenom slyšíte strašení s covidem, nic jiného. A tady máte jasné důkazy a ještě tady ukážeme mnohem víc, co vlastně všechno se stalo. Oldo, jeď dál. Nebo chceš tomu něco říci, Norberte, ty v krátkosti?
No, chtěl bych říct, ale to už jsme tady probírali minulý týden, že ten Lukašenko, že dostal, že mu nabídli snad 900 milionů dolarů, pokud jim nebude kazit tu hru a pokud tedy na světovou pandemii a pokud zavede podobné opatření. A on to nezaved. Vidíme, že v Bělorusku není nakažených ani mrtvých víc než v jiných srovnatelných zemích a možná je to právě jeden z důvodů těch protestů proti němu. Který mimochodem zřejmě nejsou tentokrát organizovaný z Ameriky, ale tentokrát je to vyloženě akce Evropské unie.
Je to možné. Ano, samozřejmě dostal nabídku od Putina, že ty mu dají asi 1,5 miliardy, takže dostal víc samozřejmě, takže to víme taky všichni. Dobře, Oldo, co jsi chtěl?
Tak teď už to začne být zábavný, jenom pár střípků, Česká televize a COVID. Dokud ta Česká televize nám servírovala ty informace, já nechci říct propagandu, o tom covidu, když to bylo v začátcích, tak vlastně jim nelze nic vytknout, protože tápala i ta vláda, nikdo pořádně nevěděl, co to je, takže dá se říct, že se hráli svým způsobem pozitivní roli. Jenomže teďko už i vláda, premiér a další odstoupivší Ken, tak všichni už začínají říkat, že jako ten covid, oni nepoužijou slovo fake, ale víceméně říkají něco podobného. Ale ta televize furt buší svoje. Teďko dokonce zakázali epidemiologovi panu Jiřímu Beranovi, to je poradce Babiše, ukázat nějaký klíčový graf, kde on chtěl diváky uklidnit v souvislosti s tou druhou vlnou, že se vlastně nic neděje. Jo? A oni mu to znemožnili. Dokonce budu citovat, profesor Beran se tento graf snažil vysvětlit v České televizi, ale ten redaktor mu nedal šanci. Přitom jde o zcela zásadní údaj, že smrtnost na počet nakažených COVID-19 vlastně je minimální a tam vidíte, že ta smrtnost ještě dál klesá. Procentuálně i absolutně. Jo. Tak v tomhle smyslu se vyjádřil Babiš na těchto stránkách Čeho lidi, nebo jak se to jmenuje. A vlastně tam někde se objevila ta informace na nějaké tiskovce, nebo něco takového, to bylo, nejde o pandemii, ale o obyčejnou formu chřipky. A to asi potvrdil i ten Ken, a teď nevím, já nevím přesně, jak on to říkal, Pavle, nemáš tu informaci?
Já to mám samozřejmě na videu všechno, takže já to můžu pustit autenticky, abyste to všechno slyšeli a viděli, případně, když se díváte na televizi, je to na videu, tak si poslechněte to, co pan Vojtěch řekl zhruba tak hodinu potom, co přestal být ministrem, možná je kecám hodinu, ale bylo to ještě ten den určitě, co přestal být ministrem zdravotnictví a nahradil ho plukovník Primula, že jo, ten má to správnou tu kvalifikaci na to. Takže poslouchejte dobře, co vlastně bylo řečeno. My to uslyšíme. Tak.
Je to skutečně o prezentaci toho onemocnění. Pokud to budeme prezentovat jako něco katastrofického, jako něco, co prostě v zásadě pak ty lidi budou brát, jako že jsou vinni za to, že jsou nakaženi, protože tady můžou být nějakou zátěží pro společnost a tak dále. To si myslím, že něco, co zkrátka je špatně, to onemocnění se musí destigmatizovat. Já bych byl obecně rád, aby se o něm méně psalo, protože skutečně je to standardní infekční onemocnění, stejně jako jiné infekční onemocnění, tak to se o žádném jiném infekčním onemocnění neprezentuje, nepíše. A ta stigmatizace těch lidí, kteří pak skutečně pociťují určitý pocit viny, že vlastně jsou nakaženi, tak je výrazná a je to špatně, je to principálně špatně. A když se podíváte na všechny světové průzkumy, tak COVID-19 zásadní dopad má na duševní zdraví obyvatel ve všech státech. To je ukazováno jako jedno z hlavních dopadů duševní zdraví a my také to vnímáme na krizových linkách, jak se zvýšil počet i vlastně krizových linek a respektive volání na krizové linky ze strany lidí. Samozřejmě to souvisí s izolací, s karanténou, ale vůbec i s tím pocitem skutečně toho, že jsem nakažený a je to skutečně velká stigmatizace. Takže poprosil bych také za mě, abychom všichni se snažili destigmatizovat toto onemocnění a nakažené.
Tak jste to slyšeli. Tak jste to slyšeli, to je neskutečný. Už si tady přiznal, že to má největší vliv na duševní zdraví, ano, lidi jsou z toho prostě, čili jinak řečeno, vyvolali neskutečný strach. Ale že to říká tento člověk okamžiku, když vystoupil nebo když opustil vládu, tak to je na tomto fantastický. To je to, co říkáme neustále. Proč to Krista Pána nemůže říct, když je v té vládě? Vždyť hodinu předtím tam ještě byl a pak to řekne. No, kde jsme? Co vám to, vážení posluchači, co vám to musí toto jasně ukázat? Že nemohou říkat to, co chtí. Že i když jsou tam navoleni, takže stejně nemohou říct to, co by měli.
To takže vypadá tak, jako že to chtěl říct, už, že řekl, že už to Krejt nebude.
Ano.
Tak ho vyměnili a dali tam
ano, přesně tak.
Primu, který má firmu na ty roušky, si založil. Že?
Tak bychom mohli se dál o tom bavit dál a dál a dál. Hele, máme tu telefon, tak já ho teda vezmu do vysílání rovnou. Takže hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím, můžete mluvit. Tak, zase někdo poslouchá z rádia. Musíte to vypnout, tam je to spožděný. Jenom z telefonu, ano, poslouchejte.
Ano.
Tak.
Dobrý večer, tady dobrý Věra večer. Z Vysočiny. Já se omlouvám, prosím vás, ale já vás zklamu, protože tady ta nahrávka, kterou jsme teď slyšeli, to video, tak to jsem slyšela opravdu ještě v době, kdy byl ministrem pan Vojtěch, a je tam vlastně i paní Rážová ještě v době, kdy nebyla nemocná a jen tomu přikivuje, hlavní hygienička, no. Takže toto skutečně bylo ještě před jejím onemocněním. A já jsem tento rozhovor, já jsem ho slyšela. Takže jenom na to reaguji, abychom to tak upřesnili trochu.
Ano, ale opravdu se to objevilo až 23.8. se to objevilo tady. Tak bohužel.
No 8, ale máme 9. měsíc.
Aha, tak to máte pravdu. Tak to máte pravdu, tak to řek takhle, ale proč se teda za tím nestál tvrdě? No vidíte to, tak to vidíte, to mi já nedošlo, myslím, že to je, tak pardon, děkuji za upřesnění, ano, nicméně.
Jo, já se říkám, omlouvám se, ale jako, ano, vás ráda poslouchám, a aby jste si zbytečně neškodili.
Ano, tak ano? Děkujeme, to bylo dobrá poznámka.
Tak jo, mějte se dobře, děkuju, na shledanou.
Díky moc. No, nicméně, co by si na to řekl, Oldo? Ono jde o to, že to třeba teda řekl před měsícem, to je pravda, ale proč na to nikdo nějak nereagoval?
No, asi to byl nějaký zájem, aby se to moc nešířilo, nevím, ale...
No samozřejmě Česká televize toto neodvysílala, to je úplně jasné.
No právě. Já jsem rád, že takhle občas ty lidi zavolají, protože i nám něco uteče, já taky nevím všechno, taky se můžu někdy pěkně seknout. Prostě tu prezentujeme, co jsme zachytili a co v těch médiích nebylo. Proto se to jmenuje Zkumavka. A já tady zrovna v tomhle kontextu mám ještě Babiše jednou. Tuhleté přepis jeho citace snad je přesnej, já jsem ho nedělal. Kromě zpráv o klesající smrtnosti Česká televize také zatajila televizním divákům informaci, a to je tylko jenom pár dní starý, že včera s COVID-19 nikdo nezemřel. A Česká televize také zatajila, že do půlky července za stejné období v porovnání s rokem 19 v Čechách zemřelo o 545 lidí méně. Takže tohle je údajně nějaká hodně čerstvá citace premiéra, takže je vidět, že i on si začíná uvědomovat, že jako ta propaganda té televize prostě jde dál. A to je vlastně důvod, proč jsem o tom začal mluvit. Proč, když už i ta vláda, premiér, ministři a tohle to začínají brzdit a začínají pomalinku pouštět tyhle ty informace, které samozřejmě farmaceutické firmy nerady slyší, tak proč ani ta Česká televize nepřibrzdí nebo se neomluví? To už prostě se dostáváme s tou propagandou někam do protektorátu, že prostě to nemá vůbec žádné hranice. Jo. A naproti tomu si vemte, že teda nepustí třeba toho odborníka s tím grafem, ale Moravec tam zase naopak poskytl prostor, myslím, Pirátům, kteří chtějí úplné uzavření kvůli koronaviru, a to byl asi hodinový prostor za několik desítek milionů korun. Jo. Tak jako ta televize opravdu už asi neslouží zájmům státu, ale někoho úplně jiného. Mm-hmm.
Já tu mám ještě, než dám slovo Norbertovi, já tu mám ještě jedno video. Ty jsi pořád mluvil o těch grafech různých a to si myslím, že bude ono. Tady to přesně všechno ukazují, takže opět poslouchejte. Já nevím, je to napsáno TV Chebsko, tak nevím, co to vůbec je za zdroj, ale to je nepodstatné. Důležité je, že čerpají přímo ze zdrojů ministerstva zdravotnictví, takže koukněte se na to a poslechněte
si to. Počet drasticky narůstajících případů koronaviru? Pseudopreventivní opatření proti jeho šíření? Nošení roušek všude, kde to jenom jde, a porušování listiny základních lidských práv a svobod? Omezení shromažďování, omezení svobodného pohybu bez roušky? Většina z nás vidí jen to, co mu ukáží nebo sdělí v masmédiích. V televizi straší rekordním počtem nakažených každý den. Proč se ale nezmíní a neukáží přímo oficiální tabulku ministerstva zdravotnictví, kde jsou čísla daleko přehlednější? Počty nakažených rostou, protože jsou rekordní i počty testovaných lidí. Jen ve čtvrtek 17. září bylo provedeno 22 271 testů, z toho bylo 3130 testů pozitivních. Pokud se ale na stránky ministerstva podíváte pořádně, zjistíte, že mezi těmito testy jsou i opakovaně testované pozitivní osoby. Neznamená to tedy počet lidí, ale pozitivních testů. Nicméně, mezi pozitivně testovanými lidmi už nikdo neuvádí počty cizinců, kterých je velké množství. V Česku žije 10 milionů 690 tisíc obyvatel. Od prvního případu se zatím k 19. září nakazilo koronavirem 46 262 lidí. Znamená to, že se koronavirem nakazí každý 231. člověk. Od začátku téhle umělé pandemie zemřelo k 19. září 495 lidí. To tedy znamená, že z nakažených lidí zemře každý 93. člověk. K 19. září se vléčilo 23 858 lidí. Pro porovnání, na českých silnicích se od začátku letošního roku stalo přes 64 000 dopravních nehod. Celkem na silnicích zahynulo 344 osob. Pak by vláda možná měla zakázat jezdit autem, protože počty nehod jsou vyšší než počet pozitivních případů koronaviru. V Česku také každoročně onemocní až 100 000 lidí rakovinou. Nebude lepší, když nám vláda zakáže žít, protože je to moc riskantní? Myslíte, že pomůže nošení roušek například do obchodu, kde pak na košík sáhne dalších x lidí? Nebo snad, že měl koronavirus přes léto dovolenou a vrátil se odpočatý 1. září a chodí jen tam, kde na akcích stojí víc jak 10 lidí a rozhodně nejvíc je nakažlivý od půlnoci do 6 do rána? Ukažte správná čísla svým blízkým, svým rodičům a prarodičům. Často právě důchodci nemají jinou možnost, než vidět na první pohled kritická čísla jen v televizi. Realita je ale úplně jinde. Tak, co vidíš teď?
Kolet. Ano.
Pavle, ano, ano. Říkal jsi, že tohle to si stáhnu přímo z české televize, jo?
Ne.
Že to bylo zpravodajství z české televize.
Ne.
Musel se přesvědčit.
Bohužel ne, TV Chebsko.
Já už jsem je chtěl pochválit.
Bohužel ne, takže vidíte to, jak to ve skutečnosti je. Tam bylo několik velice dobrých postřehů od toho člověka. Já nevím, opravdu nevím, kdo to udělal, to video, ale v každém případě je to výborný a jsou tam jasně ukázané vlastně tabulky a grafy z oficiálních to. Takže jde o to opravdu, jak se s tím pracuje. Že se stejnýma datama, jak se pracuje. A na to právě je Česká televize neskutečný manipulant, protože oni to ukazují úplně v tom negativním světle, aby vytvářeli co největší strach. Protože, jak dobře víme, strachem...
Ale odnáší to, a to je úplně nejhorší, malí děti.
Odnáší to malí děti a starý lidi.
Velký problémy ve školách, protože povinně nosí roušku, a to už i při vyučování. A hodně dětí přibývá případů, kdy ti děti skolabovaly a museli je odnést do nemocnice. A nikde se o tom nemluví. Jo, několik dětí při o tom omdlení narazilo hlavou do lavice, nábytku, poranilo si hlavu. Jedna dívka byla odvezená v bezvědomí a rodiče už začínají podávat trestní oznámení na ředitele školy a na vládu, ale jako... Dokonce tam posílají i policajty, který ty děti strašejí. No a ty děti mají deprese a psychické problémy, nechtějí chodit do školy. A to všechno je jenom výsledkem kvůli naprosto zrůdní propagandy. Já už nevím, jak to nazvat. To už není zpravodajství a publicistika, kterou nám servírují od rána do večera.
Ano, je to tak. Máme tu další telefon, volá paní Jana, tak hezký večer, paní Jano.
Dobrý večer vám všem i posluchačům a chci se zeptat, co víte o tom, že von Leyen, Leino teda, definitivně vyhlásila, že všichni budou přijímat uprchlíky, za uprchlíka dostanou 10 000 euro. Ne. Pokud ho nepřijmou, tak mají možnost zkoumat, odkud ten dotyčný je, a když zjistí, z které země je, tak ho můžou teda odeslat, když není oprávněný, jak si, aby byl
a zaplatit
území.
Mu to.
No a další věc potom, když nepřijmeme ty lidi, tak budeme souzení Evropským soudem. Takže já bych to viděla jako velmi, velmi aktuální a velmi nebezpečný. A souvisí to i s těma místníma volbama do krajských zastupitelstev a do Senátu. Já si myslím, že tohle likvidační nařízení, který von Leino nám nařídila nebo nařizuje, takže bychom to měli sabotovat, to za prvé. A obyčejný volič to prostě bude sabotovat tím, že bude volit strany mimo parlament a zaměří se vyloženě na strany, který, pokud je to možný, který mají v programu jednoznačně vystoupení z Evropské unie a z NATO. Mm-hmm. To je všechno, co jsem chtěla říct. Budu vás poslouchat. Hezký večer.
Dobře. Tak jo, vy to vidíte velmi radikálně, ale kdo ví. Možná, že to jinak asi ani nepůjde. Měli bychom dát slovo taky teda Norbertovi. Tady paní Jana teďko převedla řeč úplně kam jinam. Jestli chceš ještě, Norberte, vyjádřit tomu tím videem.
Já bych se k těm statistikám vyjádřil citátem Winstona Churchilla, že nevěřím statistice, kterou si nesfalšuju sám, a že by se neměly statisticky sledovat ani tak ty počty nakažených, ale počty hospitalizovaných nebo prostě počty lidí s těžkým průběhem, protože pro většinu lidí je to nemoc buď to bez příznaků nebo s lehkýma příznakama, pro někoho jako slabá chřipka, pro někoho jako těžší chřipka, takže jako těch lidí, kterým to způsobilo nějaký vážnější zdravotní problémy, je velice málo a počet nakažených 40 tisíc nic neznamená. To jako při chřipkových epidemiích býval běžně milion a nedělalo se kolem toho žádný karantény, žádný roušky, žádný to. Takže ono je to opravdu spíš politika, než že by měli politici strach o naše zdraví. To, na tom je vidět to pokrytectví, že jim o naše zdraví nejde tím, že nás nechají otravovat závadnýma potravinama. Potraviny, které se ani na západě prostě neprodávají, že je to ta dvojí kvalita, nebo kolik je v nich těch hormonů a všeho možného, v kuřecí mase a tak. A no a pak, nebo další věc, to 5G, o tom už jsme se tady bavili velmi podrobně. Diváky, posluchače, který to zajímá, bych odkázal na nedělní pořad. Tuto neděli jsme o tom mluvili ve studiu Karaňu Martina Marcikána s Rudolfem Vávrou, takže to si myslím, že to 5G je daleko nebezpečnější než koronavirus, protože na koronavirus se neumírá na to.
A, teď si nám nějak zase vypad.
Jo, už se slyšíme?
Jo, už jo. Zase tě někdo zavolal, jo?
Takže prostě s tímhle politikům nejde o naše zdraví. To prostě je globální agenda šířená z Ameriky od Billa Gatese a takže jako celý je to jeden velký podvod. Tuto já tvrdím
už... Je to obrovský kšeft, no. Je to obrovský kšeft, jenom na těch...
Natisknout na svoje volební letáky, tak uvidíme, jaký to bude mít ohlas mezi lidma. Mm-hmm. No.
Jenom jestli můžu, na těch testech, kterých bylo provedeno už jenom v České republice přes milion, asi 1 200 000, jak to bylo na tom grafu. Kolik stojí jeden, to asi víme, že? Když to chtěla ta Peková dělat levněji, tak jí to zakázali, to prostě nejde. To, co je tam v těch testech, to je přísně tajný, to nikdo neví, jaký to má složení. Oldo, to si myslím říkal ty, že jo?
Jo, to řeknu za chviličku.
Ano, ano, takže milion krát, já nevím, 3 000 nebo kolik stojí ten jeden test, to je taky docela slušný kšeftík, že jo? Takže to máme nějaký pomalu 3 000 krát milion, no já nevím, kolik to je jedno. Nevadí. A no, to je nepodstatný, já to jako tady nebudu říkat. Jo, takže to jsou velice, velice dobré kšefty, že jo? Takže někdo má zájem asi na tom, aby to takto bylo. Máme tu další telefon, tak já ho musím vzít. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím rovnou.
Zdár, tady Kuba z Moravy, já jenom takovou malou poznámku, co je taková moje myšlenka. Ono, oni to zakázali to testovat těm soukromým laboratořím a tak, protože tam nejde jenom o ten kšeft, oni si určitě dělají nějakou speciální databázi těch lidí, které otestovali a tak dále a tak dále, takže spíš by viděl i toto. Jo, kdyby to dělali soukromí, tak byl by v tom potom bordel. Oni si prostě chcou vytvořit databázi lidí a něco tím určitě sledují. Takže jenom tak, poslouchám a mějte se hezky, čau.
Ahoj.
Čau. Pavle, můžu navázat na tebe?
Jistě, samozřejmě.
Prosím tě, New York Times přiznal, že ty testy v té Americe, že to je nějaká příšerná věc, že tam údajně nad 90% osob, které mají pozitivní výsledek, tak vlastně nakaženo není. A pokud jde o ty peníze, tak spočítali, že jenom na tom testování v dolarech teda po celých USA to dává asi 85 milionů. A zhruba 13 miliardový obrat pro výrobce testovacích sad. Takže asi ten kšeft je opravdu slušný.
To ještě musíme navázat na to, že tyto sady byly už snad slíbeny nebo distribuovány už před 2 rokama, což vyplynulo z kontroly na Světové bance, kde zjistili takovéto věci, že už vlastně tyto testy s názvem COVID-19 tenkrát před 2 rokama už byly takto buď přislíbeny, anebo už tenkrát prodávány. A dokonce se tam objevilo, že i Česká republika to kupovala. Ty o tom víš, Norberte, asi něco víc ještě, prosím?
Tak já to vím, informace, které byly na Aeronetu a který odvysílal Michal v jednom ze svých posledních videí. Pokud chcete podrobnosti, tak si najděte na michalapetr.cz. Já vám řeknu během chvilky, který díl to je. Ale samozřejmě pravda to je. Myslím si pouze, že se to teda nemenovalo COVID-19, že ten název
jsem viděl, já jsem viděl ten výpis tam z toho. Opravdu tam bylo COVID-19, jo. Takže nevím. Ano, viděl jsem ten výpis, ale to je nevím.
V každém případě to není nějaký velký překvapení, protože o tom, že se na to připravovali už léta, o tom se ví už v roce 2010, před 10 lety, Rockefellerova nadace vydala prohlášení, že vydala asi 50-stránkový dokument v angličtině, je dodnes stažený na internetu, kde teda na asi 1 nebo 2 stránkách se píše o tom, že světu hrozí v příštích letech velká pandemie. No a potom následovaly další věci. V roce 2013 americká vláda zakázala zakázala financovat výzkum nových virů a ten Fauci, předseda toho vlastně vědeckého výzkumu ve zdravotnictví, nevím přesně, jak se jmenuje ta organizace, ale Fauci je prostě, ten pod něj spadá veškerý zdravotnický výzkum, tak ten má, ta jeho organizace má obrat v desítkách miliard dolarů, tak ten to obešel tak, že několik milionů dolarů poslal do té wuhanské laboratoře, aby to prostě vyvíjeli za ně v Číně, no. A potom další věci, co následovaly, potom to cvičení Event 201, jestli se nepletu, v roce 2019, asi zhruba rok před začátkem epidemie, nadace byla a Melindy Gatesových, Fauci a jedna z amerických univerzit dělala cvičení, kde to bylo velmi přesně předpovězeno. Takže jako tuto je jenom další kamínek do mozaiky, který to osvětluje. Jinak teda ještě ten Michalovo pořad je číslo 15, vyšlo to MAP 15, vyšlo to před třema dnama. A jinak tedy samozřejmě, jak tady zaznělo o těch testovacích sadách, kolik stojí peněz, to je pravda, ale to není všechno. Ono jako samozřejmě jsou náklady i další a jde o to přerozdělit bohatství s rukou drobných živnostníků a prostě nižší a střední třídy do rukou těch největších korporací. A jestli jste si všimli, kdo je nejbohatší člověk na světě, tak už to není Gates, ale je to Bezos, šéf Amazonu, a ten už má přes 100 miliard dolarů a výrazně zbohatnul právě za tý koronavirový krize, protože lidi nechodí do obchodů a radši si objednávají všechno v balíčkách od Amazonu nebo i od jiných e-shopů. Takže a komu patří ty velký e-shopy? I ty, co nepatří Bezosovi, tak patří jiným prostě bohatým lidem, jiným korporacím, takže tady jde o to zničit ty drobní živnostníky a prostě, aby veškerý bohatství se soustředilo do rukou té úzké elity. Takže to je jeden...
Ano, to je jeden cílů.
Ano, a jeden cílů. To jsou ještě vážnější, daleko nebezpečnější cíle.
Ano, o tak si promluvíme až po telefonu, který tady mám zase, volá Česmír, Česmíre.
No, můžu, takže zdravím. Já bych potřeboval teda, jestli mý tady moderátoři, nebo ty, co tady jsou, dneska bylo v televizi, myslím, že to bylo na Primě, že můžou policie dát pokutu 10 tisíc, někdy se to může vyšplhat až několik milionů. Já bych chtěl vědět, máme někde nějakou vyhlášku nebo zákon, který nám určuje, že policie nás může teda, jak se říkat, jo, pokutovat za to, že nenosíte roušku třeba v Lidlu. Já jsem to nikdy zatím nenašel. No. Takže podle čeho se máme řídit? Je tady zákon, to by měla, že jo, sněmovna udělat, rozumíte mi, nebo vyhláška. Já beru třeba vyhlášku třeba toho ministerstva zdravotnictví, ale to by mělo být jenom v jejich budovách. Protože kdyby to mělo být třeba v Lidlu, tak by to muselo vyhlásit ministerstvo obchodu třeba. Jo, ale zatím tak se ptám, kde je něco právoplatného, kde se dozvím, kolik, kde, jak dostanu pokutu a, jo, za to, že nenosím roušky. A je to někde možná něco uděláno, že musím nosit roušky? Já jsem to zatím nenašel nikde.
To možná Norbert jako právník by něco k tomu mohl říci, takže Norbert...
No, děkuju.
Já bych tomu mohl říct, že to nosit roušky nařizuje vyhláška ministerstva zdravotnictví, ale že mám za to, že ta vyhláška je nezákonná, protože, nebo respektive protiústavní, protože v listině základních práv a svobod je, že občanům lze ukládat povinnosti pouze zákonem, anebo na základě zákona. Na základě zákona znamená úřední rozhodnutí nebo soudní rozsudek vydaný na základě zákona, ale není možný vyhláškou ministerstva stanovovat, pokud to neprojde parlamentem, stanovovat takhle povinnosti všem. Za nouzovýho stavu ještě ano, ale protože nouzový stav je právě jaksi Já nevím, jak to prostě v rychlosti vysvětlit, ale nouzový stav slouží na takovýhle situace, kdy je nutný třeba omezit některé občanské práva, ale ten v současné době není.
Není a nebude. Tak bude, když tak bude něco.
To neříkám jenom já, to říká řada dalších právníků.
Teď jsem se zrovna viděl zase v televizi, že ten, který nějaký bezdomovec nebo co ukrad asi 4 rohlíky nebo 3 rohlíky, a bylo to za nouzovýho stavu a dostal za to, myslím, 5 roku natvrdo.
No.
Takže nebude omilostněn prý, protože to stalo za nouzového stavu. Tak to je neskutečný, co vlastně oni dělají. Jo, takže asi tak. Oldo, můžeš.
Dobrý. Já ještě zachytil jsem ještě jednu takovou malinkou zajímavost, ale já jsem to přímo od nich neslyšel a ještě jsem s nima netelefonoval, takže nevím. Ale Babiš s Hamáčkem do médií údajně přiznali, že tekutina, ve které je namočena ta tyčenka rychlotestů, to nejsou ty klasické testy, ale rychlotesty, takže ta tekutina má pro vládu České republiky neznámé a tajné složení. To je, jestli to je konspirace, nevím, ale jako, co jsem zkoušel trošku někde ověřovat, tak to na konspiraci nevypadá. Takže to je taky taková zajímavá věc.
Výrobní tajemství samozřejmě.
No, samozřejmě, protože jako to se
by to mohli, prodávat. Ano, kdyby to mohli okopírovat a mohli by to prodávat levněji. To nepřipadá v úvahu. No.
Ještě taková malá pro pobavení, zachytil jsem, že jedna paní, já tady jí jméno teda mám, tak ji vymazali na Facebooku příspěvek a tím se dostáváme k té svobodě slova, který se zřejmě dostal i těm slzáčkům novodobým, co si hrajou na ochránce té pravé demokratické a láskyplné ideologie. Ona tam napsala a ty udavači to vlastně udali a dosáhli toho smazání. Ona tam napsala, že několik takových těch, jsem bílá heterosexuální pracující a podnikající žena. Jsem pravičák, který nemiluje EU, klimahysterii ani genderové šílenství. Přeji si, aby v této zemi žili lidé, kteří ji milují. Jsem přesvědčená, že nejdříve se má pomáhat doma, teprve potom za hranicemi. Tvrdím, že pohlaví jsou jen 2 a to všechno ostatní je anomálie. Věřím, že nejlepší model rodiny je muž a žena a děti. Myslím, že kampaň BLMM je velmi nebezpečná a zvrácená. Odsuzuji dotace i v současný systém dávek a prosazuji, že bez práce nemají být koláče. A poslední, potěší mě kompliment od chlapa i to, když mi podrží dveře. A obtěžování řeším fackou a ne žalobou. Miluju maso, kafe a víno. Jsem prostě zralá na kriminál. A tenhle ten příspěveček, ty udavači, ty práskači vlastně dosáhli toho, že se smazal. Takže ta svoboda slova prostě na tom internetu je naprosto dokonalá. Já jenom obdivuju lidi, kteří ještě na tom Facebooku a podobných sítích jsou, protože to je jednoznačně šmírovací, předem dobře připravená systémová záležitost a kdo se v nich pořád kochá, tak ztrácí energii místo, aby se soustředil na pozitivní věci, na to, co přijde. A k tomu já už budu stichat, k tomu já mám potom nějaký příspěvek, jestli zbyde čas, abychom lidem nalili trochu naděje do srdce taky.
Tak já teda musím říct si, ztrácí energii. Dnes právě vyšel článek, zrovna, myslím, taky na mainstreamu někde, že se zjistilo, aby se přišlo zase trochu strachu do ohně, aby se to trochu zase rozvířilo, že ten covid, ať je s příznakama nebo ne, když proběhne, takže po něm zůstávají lidi velmi unavení, bez energie. Ano, no a ty říkáš, že to je tím, že někdo sleduje televizi nebo to. Já bych tomu dřív věřil, že ty vycucnou tu energii neskutečným způsobem. Ano, takže bacha na to. A taky tam vyšel článek, nebo v těch komentářích k tomu tam bylo, že to je docela možný, že jsou lidi unavený, protože nosí roušky. A což je docela logický, že? Protože ty CO2 ve větší koncentraci přesně tyto vlastně, jak si dělají tyto úkazy, nebo tyto to. No, takže když někdo je prostě, když někdo dýchá moc velké množství CO2, no tak je unaven. Ano, takže hele, jak oni to dokážou využít mistrně k tomu, aby opět vytvořili velký strach, že i když to nemá žádný příznaky, tak v každém případě to nechává trvalé následky, nebo aspoň dlouhodobé následky, že je tam ta velká únava. Neuvěřitelné, co?
Jo, a kromě toho po každý nemoc je člověk samozřejmě unavený, protože obvykle méně jí, má méně vzduchu a hlavně to tělo tím bojem s tou nemocí vyčerpá nějaké rezervy. Takže všichni víme, nebo já se možná mýlím, ale neznám žádnou nemoc, po které by se člověk cítil silnější
lépe a než předtím. Ano, přesně tak. Norbert, chceš něco?
No, já bych chtěl dodat, že vy to s tím nesouhlasíte, s tím šílencem kolem koronaviru, tak přijďte 27. v neděli od 15 hodin na demonstraci v Praze na Palackýho náměstí. Je tam už několik tisíc lidí přihlášeno, tak doufáme, že přijdou a tam můžete vyjádřit svůj nesouhlas. A tobě, Pavle, bych navrh, kdybys tam jel, anebo tam někoho poslal, a že byste udělali třeba přímý přenos těch projevů, protože tam bude mluvit spousta zajímavých lidí.
Třeba řekni někoho a nalákej někoho.
No, oni to zatím chtějí ty organizátoři udržovat v tajnosti, takže že to zveřejní až den předem, ale tak zatím jenom prozradím, že tam bude mluvit Michal, že tam budu mluvit já, no a že tam budou, že tam jsou pozvaní, ještě nemáme teda potvrzeno, jestli přijdou i některý umělci, no. V každém případě Claudius Crispin, no a možná Janek Ledecký, možná pár dalších, no.
Dobře. No, tak jste slyšeli pozvánku.
Verte, prosím tě, ale ty tam musíš kontrolovat ty dvoumetrový rozestupy a teďko vyšlo, že venku smíš mít maximálně 2000 lidí, tak těch zbývajících pár desítek budete muset poslat do Vltavy, nebo já nevím, co s tím uděláš.
No, ale pozor, nesmí být stojící, takže musíš tam mít židle, nebo musíš sedět na zemi, anebo ležet, to je ještě lépe prý.
No, to by možná taky šlo, no.
No, ale ono bude trochu zima už teďko, takže pozor na to, má být a pršet, takže bude to nic moc, teda nepříjemný počasí. No dobře, pánové, takže pozvánku jste měli, ještě potom pustím taky pozvánku na náš sraz Svobodného vysílače. Samozřejmě to bych mohl udělat možná hned, dokud neodejdete spát. Takže já vám tam pustím teďko ještě pozvánku a vy poslouchejte taky, kdybyste někdo chtěli přijet, tak kdokoliv, přihlašte se u nás na stránkách, prosím.
Další již 14. setkání Svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Tak možná někdo by namítnul, že to bude problém. Mluvil jsem s majitelem, s provozním toho hotelu a říkal, že žádné roušky vyžadovat nebude, že to bude úplně v pohodě, že se nemusíte ničeho obávat. Takže vy, když se třeba obáváte přijet, tak opravdu nemusíte. Vypadá to, že jsou tam velice rozumný personál a majitelé. To jenom tak upřesním, aby to bylo úplně jasné. Hlašte se u nás na stránkách Svobodného vysílače. Je tam pozvánka a je tam přihláška. Tak a jedeme dál. Co si to chtěl, co si to chtěl teda ještě dodat nakonec, protože máme zhruba 10 minut do konce.
Já, jo?
Nebo... Ano, Oldo, co ještě tam máš?
No, já jsem toho měl víc, ale přečtu z toho, já jsem si to nahodil zatím na stránku jenom pár zajímavých věcí, který samozřejmě lidi, kteří tohle nesledují nebo se s tím setkávají poprvé, tak si můžou myslet o tom, co chtějí, ale to je jedno, jiné to osloví. Je to takový trošku vzkaz těm dobrým lidem, že do toho zlatého věku, jakmile se protlučíme tím Armagedonem, se asi dostaneme. Tak začnu tím, že Země zvyšuje tu svoji základní frekvenci, takzvanou Schumannovou, což dělá 7,83 Hz a zvyšuje ji, zdá se, stále rychleji. Dokonce, kromě toho plynulého zvyšování, už dochází k výkyvům až kolem 20 ba i více Hz. A co to teda znamená? Že všechno na Zemi se musí tomuhle zvyšování vibrací přizpůsobit, tedy i člověk musí zvyšovat tu svou vibraci. A čím vyšší ta vibrace je, tím je jemnější a v prostředí lidském lásky plnější. Takže dobro bude sílit. No a kdo to zvládne, tak přijde ten most přes minulost, který s trochou nadsázky můžeme nazvat tím Armagedonem. No a opravdu vstoupí do té Země zaslíbené. No a kdo ne, tak u něj se bude projevovat stupňování záchvatu nenávisti, agrese, hulváctví, zuřivosti, až bude nakonec v křečích zla pohlcen tím propadlištěm dějin. A to není všechno. Koncem roku má přijít záblesk jakýchsi mocných energií, teď nebudu mluvit o detailech, které přijdou teda z vesmíru, a ty vlastně prozáří a hlavně resetují kolektivní karmu a vědomí lidstva. Jakmile se ale pohne s kolektivním vědomím v rámci těch karmických záležitostí, tak potom temnota a zlo budou odkryty, neboť ve světle té pravdy, toho světla, tak začnou praskat veškeré lži, protože lidi už to uvidí a prožijí na vlastní kůži. Zmizí dogmata a manipulace. No a ta individuální karma každého z nás už nebude zatěžována a maskována tou kolektivní a nikdo už se nebude na nic moct vymlouvat a svalovat vinu na něco jiného. Prostě každý pojede hezky sám za sebe. No ale na druhé straně my, kteří si zoufáme nad tou současnou temnotou, si musíme uvědomit, že ona sehrává taky velmi pozitivní roli. Ona je totiž nutná pro probuzení masy těch, kteří ještě spí. Ano. Neboť v té nejčernější tmě se rodí největší touha po světle. Prostě když někomu radíte v dobrém, tak většinou vás ani neposlouchá. Jo? A teprve až spadne na dno, tak se oklepe a začne si říkat, co se děje, a pak má smysl něco mu říkat. No a tam na tom dně, v té tmě, to jejich ego dostane hroznou nakládačku, protože bude rozstupovan na cucky, nebude se o co opřít. Díky čemuž ale ten hlas duše nebo intuice, svědomí, nazveme si to, jak chceme, se stává mnohem slyšitelnějším. A tím pádem závěr je, kdo chce naslouchat, naslouchá, kdo nechce, má právo nabít si ústa a pak jít k doktorovi. Jenomže v té duchovní rovině je ten lékař v našem nitru většinou pod nánosy bahna a to je nutný oklepat, aby zazářil v plné kráse. Druhou stranou téže mince je fakt, že to světlo, jakmile začne zářit, přitahuje stíny. A na to si musíme dávat pozor, je to už vidět i dneska. Jakmile začnete zářit pro druhé, okamžitě se na vás nalepí vyslanci temnoty a budou se snažit to vaše, temno, to vaše světlo nějakým způsobem vypnout. Jo? Tou naprosto dokonalou ukázkou fungování tohohle zákona je právě ten současný stav společnosti. Jakmile někdo začne říkat pravdu, je označen za lháře a konspirátora. Jakmile začne spojovat národ, tak je napadán, že ho rozbíjí. Jakmile začne pracovat pro vlast a její lid, je nazýván nacistou a xenofobem. Začne-li odhalovat lži a podvody té západní propagandy, v tu ráno z něj udělají rusofila nebo Putinova agenta. Prostě opravdu, jak se objeví světlo, tak tma nemá jinou možnost, než ho poplivat a ponálipkovat, ale naštěstí, aspoň v tom slovanském světě, si už lidé uvědomují ten paradox, nebo většina lidí, že začne-li konkrétně u nás ta bulvární stoka, řečená publicistika ČT, někoho pomlouvat, tak jde o duši téměř jistě čistou. Jakmile někoho začne naopak vychvalovat do nebe dlouhodobě, jde velmi pravděpodobně o gaunera hodně vysokého řádu.
Ano.
Tak a to jenom chci říct, že tenhle ten systém stávající se snaží po celou dobu vám ukrást vědomí a v podstatě i duši. A bohužel ještě pořád jsou lidi, kteří to dobrovolně za peníze a slávu dělají. Takže já toho mám víc, ale tímhle tím skončím, protože respektuju čas a když bude čas někdy jindy, tak zase můžeme přihodit něco dobrýho. Prostě ten vesmír má své vlastní zákony a to jsou zákony dobrá a ty pozemský proti ním nic neudělají a bohužel jsou často zásadně v rozporu s těmihle zákony vesmíru nebo života.
A proč to teda ten vesmír, jak se říká, neudělá hned?
Protože to je ještě jeden zákon a ten říká, nesmíme zasahovat tam, kde nejsme požádáni.
Ano, přesně.
Nesmíme vstupovat tam, kde máme dveře zavřené. A ono na to, aby to přišlo, všechno už je připraveno, to bychom mluvili dál ještě po jiných liních, tak potřebuje určitý, já tomu říkám, kritický množství, to zdaleka není většinové množství,
ano.
Ale určité kritické množství plásnu řádově 10-20% populace, která si to naplno uvědomí. A to stačí za podpory těch principů dalších, že jemné nakonec vždycky ovládne to hrubé, takže dobro vždycky zvítězí, tak to může vyvolat tu vlnu energie, té pozitivní energie, kdy opravdu se ty dveře otevřou do kořán a ta podpora, která je připravená, přijde. A ono se to stane, nikdo tomu už nezabrání. Voda to ví i ta temnota, proto taky takhle vyvádí a snaží se rozpoutat válku za každou cenu a další věci, snaží se zavést nějaký ty genocidy, ale jako čím víc se budou snažit, tím hůř dopadnou, protože tohle všechno otevírá lidem oči, oni si to uvědomují, aspoň teda v té slovanské části populace a já myslím, že to dobře dopadne.
Mm-hmm. No vida, máme 5 minut do konce, nebo 4 minut respektive. Chceš něco ještě říci, tak teď, Norberte?
No, já bych navázal teď na to, co říkal kolega o těch pomluvách ze strany médií. Mně se to stalo dvakrát ve volební kampani, nejdřív na Forum 24, což je největší žumpa pražský kavárny, o mě napsali pomluvačný článek, pak i na Seznamu, na titulní stránce bylo video, ve kterém vám mě řekli, že jsem dezinformátor, protože tvrdím, že koronavirus je podvod a že se chystá čipování lidí, tak jako já osobně jsem to bral jako poctu, že dělám svou práci dobře. Jako naopak, kdyby mě chválili, tak bych se
o tom teď
musel zamluvit, že dělám něco špatně.
Ano. No akorát, Norberte, prosím tě, ještě by bylo dobrý, kdyby na tebe vyrazila Česká televize. Ta je pro mě nejdůvěryhodnějším zdrojem.
Ano.
Tam, když se bude pomlouvat, tak to není pořád ono.
Ano, Newsroom, pan Rosí, ten je úplně, to je úplně geniální, to je přesně ono, to by bylo třeba. Pane Rosí, prosím vás, přijďte taky někdy udělat něco s Norbertem, protože to už potom by bylo potvrzení toho, že opravdu to dělá dobře. Tak.
Přesně tak, no, takže to by bylo asi všechno, takže bych se chtěl rozloučit s posluchači, děkuji vám za pozornost a vás, co se z plzeňského kraje, bych chtěl požádat o podporu v krajských volbách, kde kandiduju jako nezávislý kandidát na posledním místě kandidátky SPD.
A víš, jak to bude vůbec u těch voleb s těma rouškama, Norberte? Jak to tam budou vyžadovat, nebo co se tam bude za opatření?
No, protože tam musí být uvole proužky a že členové volebních komisí taky kvůli tomu dostali 500 korun příplatek, že místo asi 1800, kolik se dostává normálně, teď dostanou 2300, nebo jak to je.
Ty budou muset mít celou dobu roušku, jo?
Ale pozor, je tam jedna zajímavá věc. Když přijde ten k volební komisi, ten volič, tak aby ho identifikovali, tak si musí tu roušku sundat,
protože
ho to požádají. A na druhé straně, když se on rozhodne, že tu roušku ve volební místnosti mít nebude, tak ta komise mu má jako doporučit, aby si ji vzal, ale když si ji neveme, tak normálně odvolí a odejde. Jo? Takže to je taky taková zajímavá věc.
Ano, ano, musí sundat, zakašlat na ně, aby to bylo potvrzené, že to je v pořádku všechno. Tak, a pak zase nasadit. Ano. Je to neuvěřitelné. Já jsem slyšel, že když někdo mít nebude tu roušku, tak že mu ji volební komise musí dát, když bude chtít jít volit.
Ano, budou tam k dispozici, můžou mu ji nabídnout, ale záleží na něm, jestli si ji vezme. Mě tak vrtá hlavou, kolik by jí musel mít, kdyby všichni přišli bez roušky a řekli, že ji chtějí. Jo?
Ano, ano. A když teda, říkáš, když teda ji nebude chtít mít, tak ho vyhodí nebo bude moct odvolit?
Může, má právo odvolit a nikdo mu v tom nesmí bránit. Komise ho vyzve, aby si ji vzal, doporučí mu to, ale tím to končí. Záleží na něm.
Aha, tak to je zajímavý. To je opravdu velmi, velmi zajímavý toto. No, ale takhle by to mělo být.
Takže mě proškolili teďko.
Jo, jo, takhle, ty si vlastně, ty budeš člen volební komise, je to tak taky, v Plzni tady.
Ano. No, to je Norbertovo práce, zase mě to uvrtlo.
Dobře, no tak jo, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. My budeme v té době právě na tom setkání v tom Kolíně. Ten, kdo tam bude chtít jet a bude chtít volit, tak může odvolit už pátek samozřejmě, než tam přijede. Ano, tak. To je všechno. Já se s váma loučím, vážení posluchači. Dnešní pořad Zkumavka byl s dvěma hosty. Byl to Norbert Nexere a Oldřich Lukáš. A to je pro dnešek úplně všechno. Loučím s váma, pánové. Ahoj, Norberte. A
ahoj.
Ahoj, Lukáši. Oldo.
Zdravím všechny a ještě jednou připomínám. Snažte se být vzdor této době pozitivní, šiřte kolem sebe pozitivní myšlenky, snažte se lidem vysvětlovat, jak je důležitý, aby se nepropadli tomuhle matrixu a všechno dobře dopadne.
Ano, jak říkal ten, buďte negativní a zároveň buďte pozitivní jako v chování, ale buďte negativní, co se týče covidu. Tak, naschledanou, dobrou noc.
Naschledanou.
posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.